Çfarë mund të bëjnë njerëzit e Perëndis kur sëmuren? Ata mund të luten Perëndis në emër të Jezusit dhe të besojnë se ai do të bëjë më të mirën. Ata nuk duhet të luten asnjë gjëje tjetër. Perëndia ka mundësi ta shërojë njeriu në sëmurë nëse dëshiron, ose e ndihmon atë të gjejë ilaçin e duhur. Perëndia na don dhe kontrollon gjithçka që ndodh fëmijëve të tij. Perëndia e mbron besimtarin nga Satani, ndaj ne s'duhet kemi frikë. Jezusi është me ne dhe na jep paqe në kohën e mundimit, në kohët e vështira.